wiele, twee wiele.
Nou, as jy daai klanke hoor, weet jy, dis tyd vir wiele, twee wiele. Ek is Janette, saam met my is Kaal en ons twee wiele man is vir die eerste keer vir 2025 hier saam met ons in die ateljee. Clinton, hallo.
Hallo, en is lekker om weer hier terug te wees.
Ja, en Kala?
Hallo, ek is nog steeds hier.
Ek ook. Ok, so waarna kan jy uitsien? Julle, ons het in verlede week vir jou gesê, daar gaan 'n bekendstelling wees van MG se ZS en HS en dat ons nou met die karre gaan ry. En ons het. Maar weet wat, ek dink jy het nou al tot vervelends toe van my af gehoor wat dink ek van MG. Sien dat ek in Shanghai was, saam met MG. Ek het hierdie keer vir Brendan Staniforth nader getrek om te hoor wat sê hy van hierdie twee sportnutse. En dan het ons ook lekker tyd spandeer, eintlik Kaal die meeste rondgery met 'n lieflike bakkie, 'n lismakertjie. Waarom het ons gery?
Ja, ek het met die Ford Ranger spesifiek die Platinum gery en daar's 'n rede hoekom. En as jy wil weet, sal ek jou so net 'n bietjie meer vertel daarvan.
En dan natuurlik die feit dat Clinton nie by ons kuier, julle twee wiele nogmals twee wiele. So ons gaan bietjie gesels oor waarna jy kan uitsien, MotoGP natuurlik, Project X kom ook op en dan nou soek 'n stem wat jy lanklaas gehoor het hier by 'n wiele twee wiele en dis Marianta Fraier. Sy gaan vir ons weer lekker motorwaarde wenke doen. So dit is alles waarna jy kan uitsien, maar kom ons spring dan weg. Kyk, vir die hele maand van Januarie het ek jou vertel van MG, van die Cyberster en hoe nostalgies ek geraak het om my pa in 1947 MG gehad het. Reg daarna ons het die kolle gesit oor die HS en die ZS, maar hierdie keer het ons nou die ZS en die HS gaan ry. Maar nou in plaas van dat ek nou weer vir jou vertel wat dink ek van die kar, het ek vir Brendan Staniforth van Marula Media nader getrek. Brendan, welkom terug by Wiele Twee Wiele. Nou maar toe, ek wil nou graag weet, wat het jy gedink van die MS ZS?
As hy, Janette, baie dankie dat ek met julle kan gesels. So MG, ons ken allemaal MG uit die toenkertijd, sulke klein houtkarretjies, sulke Britse sportmotorkies, ou ooms en baaikies en tweed jackets en hoekies. Hierdie nuwe MG is nie meer dit nie. So MG in China is onder die SAIC of SAIC vaandel, dit is die selle mense wat die Volkswagen fabrieke het in China. So die MG ZS, die ZS is 'n kompakte of 'n B sportnuts. Hy is al 'n weile oud, die voertuig is al lank in China beskikbaar. At face value, heel goed. Nie sleg nie, die ontwerp is ok. 'N 1.5 atmosferiese engine met 84 kilowatts en 150 newtons. Klink nie terrible nie, die karretjies wat ons op die bekendstelling gehad het was wel splinter nie, 300 km op die odometer. So die radkas, 'n 4-spoed wringkrag omsitter outomatiese radkas. So ek sal sê, aanvanklik voel hy werklik pap, as jy begin hastig raak, maar as jy rustig toer en maar net kalm bly, gee hy in omgewing van 6 liter per 100. Die voertuig is nie sleg nie, die bestuursposisie is ok, maar dan kyk mens teen die prys. 290.000, 289 dink ek. Weet 289.000, jy, daar's nie veel wat 'n mens mee kan koop vir daai prys nie. Goeie waarborge en diensplanne. So, indien jou begroting knap is, kan jy beslis kyk. Ja, ek is oortuig op die stadium, daar is dalk beter opsies en oplossings van meer gevestigde handelsmerke. Maar, as die Chinese ons iets al geleer het, my ouwens is nie hier om te speel nie hoor. Glo, kry ons die nuwe ZS, die opgeknapte ZS binnekort, maar daai een sal hier bly in die selle type trant as 'n Volkswagen Polo Vivo of 'n Toyota Corolla Quest. So dit is MG wat 'n bekostigbare model in die reeks wil beskikbaar stel. So is dit 'n fantastiese, jy moet dit hê voertuig? Ja, maybe not. Teen die prys maak het wel een sterk saak vir homself.
So ja, soos Brendan gesê, dis definitief een sakpas compacte sportnuts, en as jy in die prijskategorie kyk, maar net so terloops ook, ja, dit word hier saak gebouw wat in China is, maar interessant genoeg, verkoop hulle hierdie ZS oor 100 lande, wereldwijd het hulle al oor die miljoen van hierdie ZS's verkoop, so dit sê al klaar genoeg. Maar Brenda, nou beweeg ons oor na die groter boetie, en ek moet sê, hy is nogal mooi, ne? En ek weet, jy gaan die hele tyd aan oor, dit is 'n Chinese kar, dit word in China vervaardig, maar die Britse ontwerp element is nog steeds daar, waar die Britse ontwerp sentrum is, is nog steeds in Londen. Interessant ook, as jy nou kyk na die HS, dan spesifiek die liggies aan die agterkant, laat jou dink aan die saadgebou wat in Londen is. So ja, wat het jy gedink van die HS?
Die HS is meer 'n C-segment sportnutsvoertuig, heel wat nuwer, baie mooi. 'n Turbo-aangejaagde 1.5 viercilinder, 125 kW en 275 newtons. Ek dink ons het tydens bekendstellingsroete so in die 9 liter per 100 gesien, maar ons het ook nou nie rondgang en gewag vir goeie brandstofverbruik nie. Die bougehalte in die HS is wesenlik beter, die bougehalte en die materiale heel wat beter as in die ZS, die intreekarretjie. Hierdie motor is ook net onder die 500.000, so beslis nie sleg geprys nie. Maar die verbasing van daai voertuig, ek het saam met Dennis Drappa van Business Day gery, en jy sal weet, ek en Dennis het saam gejaag so 2 jaar terug. En Dennis weet wat hy doen agter die stuur, en toe ons Frans Hoek pas aandurf, die eerste paar draai het ek gedink, hier manne, hier is nou geen manier nie. En daai HS het ons uit die veld geslaan. Sy padhou vermoë is werklik baie, baie, baie goed. Slegs in die laaste draai het sy veiligheidsstelsels begin paniekerig raak en ABS en al daai goed het ingeskop. Veiligheidsstelsels, daarvan gepraat, die Chinese voertuie se veiligheidsstelsels is werklik, werklik irriterend. Dit is terrible. Hulle is daar, so dit doen wat dit moet doen. Ja, maar die goed piep en squeak en kerm en huil oor elke liewe dingetjie. Wat dan ook nou verkeerd is, jy gaan net dan dadelik in 'n menu en skakel alles af. Nou die slegste ding daarvan is, die stelsels is eintlik veronderstel om daar te wees om jou veilig te hou, en dan skakel mense hulle almal af. So dit is een teerpuntjie, ook as jy die voertuig afgesluit, jy klim weer in die voertuig, is al die stelsels weer aangeskakel, so dit is nie 'n goeie ding nie. Die manne by Aval het die dag vir ons gesê, hulle stelsels nou so geprogrammeer, hoe jy die voertuig instel, so sal hy bly. So dit is iets waar die Chinese nog kan werk, maar teen die prys, die HS beslis my keuse tussen die twee. Ja, as 'n mens hier 500.000 kyk, het jy veel, daar's baie opsies. Jy kan dan amper na enigiets begin kyk. Die konservatiewe mense in my sê teen daai prys sou ek waarskynlik dan 'n Corolla Cross aanskaf. So ja, ek sou sê MG, welkom terug. Sabester lyk fantasties, kwai prys, maar het die verrigting ook daarmee saamgepaard te gaan. Nog 'n ding wat die MG werklik hulle beste voet voorgesit het, in my opinie, is die versneller kalibrasie. Nou die kalibrasie van die Chinese voertuie is iets wat ek hulle werklik 'n robbe tyd oorgee. En die programmering in die HS is van die beste wat ek al teëgekom het in 'n Chinese voertuig. ZS is bietjie lank in die tand, maar werklik vir 'n goeie prys beskikbaar. HS, a convincing offering van die Chinese. So ja, ek dink is julle nie cool.
Brendan, baie dankie daarvoor, en ek moet met jou saamstem, die kalibrasie van die HS fantasties. Dis die eerste keer wat ek nie klaar nie. Daai kalibrasie tussen die versneller en die ratkas was baie, baie goed. En dan ook net tot verdediging van die veiligheidsstelsels, en ja, dit irriteer my geweldig ook. Dis die eerste ding wat ek afsit, maar dis natuurlik een van die redes hoekom hierdie HS 'n 5-ster Euro NCAP gradering het, en dis een van die vereistes is dat hulle al hierdie goeders het. So ja, gaan loer 'n bietjie op ons Facebook bladsy Wiele twee wiele, en dan sien jy die MG ZS wat die klein kompakte sportnuts is, en dan ook die groter een wat die HS is. Maar nou beweeg ons oor na ons padtoets van die week, en dit was Ford se Ranger, maar spesifiek die Platinum. En Kaal, jy die meeste met hom gery?
Ja, ek moet sê, ons het al voorheen hierdie voertuig gehad, en dit was eintlik lekker om dit weer te ry, want dit veral nou, ons word so baie bakkies aangebied om te ry. So, en ons land is so bakkie mal, so dit is baie interessant altyd om appels met appels te vergelyk, en jy moet jouself afvra, hoekom verkoop die Ranger so goed? En ek dink julle sal saam my stem, dis seker een van die mooiste en mees aggressiefste bakkies daar buite, en ons ouens hou van daai Amerikaanse look wat dit het.
Ja.
So daai ligte aan die voorkant, daai daytime running lights, ek wil hulle daai LED ligte natuurlik baie beter werk as wat, jy weet, 'n gewone ligwerk wat jy in 'n gewone voertuig kry. En dan ook, as jy om 'n draai gaan, dan volg hy jou, en jy weet, dis al daai beautiful klein goedjies wat 'n verskil maak. So my net snaaks bly is, ek gaan sommer hierdie keer verkeerd ombegin. Die bakkie kos oor die 1.1 miljoen rand.
Ja.
Okay, so dis luxe SUV pryse waarvan jy praat. So wat verwag jy dan? Verwag jy dan 'n bakkie of verwag jy 'n kombinasie van 'n bakkie en 'n SUV en hoe moet hy ry? Nou ek kan nou vir jou sê onomwonde dat hierdie bakkie ry soos 'n SUV. Jy sal nie sê dis 'n bakkie as jy hom klim en hom ry.
Ek stem saam, absoluut.
Nou daar's 'n paar faktore wat natuurlik daarin kom as dit by dit kom en dit gaan oor die binneruim, die ruimte wat jy het. Ek het 'n kleintjie dood aan baie dubbelkajuite omdat daar nie regtig plek is agter. As jou kinders hier ek wil nou sê standaard 6, wat is dit graad 8 kom haar rond en hulle het so 'n bietjie lengte aan hulle, dan kan jy nie meer kinders op die tweede sitplek van 'n bakkie sit sonder dat hulle knieë in jou rug begin druk nie. Daar het ons daai lang Lesotho trip gedoen en daar het ek sommer gesien, jy weet die kinders is opgewonde en alles oor die trip tot so op 400 kilos. Dan begin hulle bietjie hulle gemoedere begin om bietjie laag loop en hulle voete kom sommer oor die senterkonsol en goed, so dit speel 'n groot rol. Die Ranger het lekker spasie aan die binnekant. Ek dink as jy van die klas leiers as dit bykom, ek het gekyk na 'n paar ander padtoetse ook waar hulle ook dit gekomplimenteer het. Maar hier kom die lekker ding nou aan die binnekant. Wat hier is daar baie belangrik is, lyk dit my veral vir jong span as vir enigiemand anders, is wat het hy binne? Hy het 'n 12.4 duim raakskerm in die binnekant. Dan het hy sy eie 400 watt inverter wat in die kar ingebou is. Wat dit beteken is, jy het al jou kragpunte in jou goed, maar aan die agterkant van die senterkonsol,
ja.
Is daar 2-punt plug met 240 volt binne in die kar. Plus, daar kom hy met hierdie cover wat met 'n knoppie werk vir die agterkant. Dis ook standaard. So jy druk en hy skuif oop en toe en goed, te sien daai cover wat jy die rekkies moet afhaal, so hy sluit toe en goed. Weereens, as 'n ou langs jou staan met 'n ander vorm van enige iets, gaan hy liewer by daai inbreek as by jou, dis 'n feit. So kwee, want jy kan nie sien wat daar binne aangaan nie, miskien lê daar 'n krokodil of 'n slang. So jy weet, jy kan dit ook wees. Maar lekker gemaklik, die kar se ry gemaak en dis wat vir my inkom. Is nou maar net goed. Binnekant is alles deesdae mos net fly by wire. Ek bedoel 4x4 is 'n draai van 'n knoppie, het verskillende rymodes en al daai beautiful goed. Klankstelsel is goed, so daar's ons nou happy. Buite het ek klaar oor gepraat, hy lyk mooi esteties, is dit een van die mooiste bakkies op ons paaie, maar nou, hy kom met 3 liter V6 engine, diesel engine. Wat as jy nie weet nie en ek sit jou binne in die kar en ek sit hom aan, gaan jy nie eens weet dis 'n diesel nie. Jy kyk na 184 kilowatt, jy kyk na 600 newtonmeters wrinkrag wat nogal genoeg is, glo my, en 'n 10-spoed raadkas. Wat gee dit vir jou dan as jy ry? Is jou versnelling is goed, hy loop stil en jou werkverrigting, 184 kilowatt in 'n bakkie is nie te versmaan.
Baie goed.
En net die manier hoe hy versnel en ry en die feit dat jy daai 10 ratte het, natuurlik nou as jy off-road kom, hy kan baie vinniger skakel, uit meer radverhoudings so goed waarmee jy kan werk. En weer eens die tegnologie nou, soos die ou dae wat jy uitklim en goedjies draai op die wiele en ewenaarslotte en goed nie. Hier druk jy letterlik 'n knoppie en die ding is intelligent genoeg om vir jou te wys waarheen om te gaan. Die ander groot ding is vir die perde wat nie trailers kan reverse nie. Het die ding 'n funksie. Jy sit letterlik in die kar, jy sit hom in daai trailer mode, dan sê jy vir hom waar jy jou trailer wil hê.
Regtig?
Daar is hy. Jy lyk soos een van die manne wat al lank al reverse.
En hy doen dit alles outomaties.
Hy doen dit alles. Dit is ongelooflike tegnologie wat in die kar is en hy guide jou ook, verstaan? En wys vir jou alles wat jy moet doen. Daar's niks aan dit nie. So enige ou, ek vat net vir my nou. Ek het al trailers gereverse, maar ek wil op soek ek 'n crowd nie. Jy ken daai storie. Jy kan hom reverse, jy soek net 'n crowd nie. En dan, ek ken tot ouens wat remote controls het op hulle goeders, wat dit so reverse. Maar die groting is net, dit speel 'n groot rol. En ek dink as jy daai klein goedjies by mekaar tel as extras, en jy gaan laai dit by die competitie so bakkies by, as jy dit moet gaan koop of moet gaan soek, dis nou as jy kan kry of nie, dan is 1.1 miljoen, nou ding gaan aan. Die gemiddelde bakkie nou kos 900 000 rand.
Nee, verseker, en natuurlik dis die Platinum naam, wat Platinum sê wat dit is. Hy is gelaai, binne, buite, oral, tegnologie.
Ja, kom met 'n 4 jaar 120 000 km waarborg, en dan het jy roadside assist, wat die kilometer is ook 4 jaar, maar die kilometer lesing is unlimited, wat jy nou so kom uithelp as daar enige issues is. So, as jy meer wil weet, gemaak het, draai op Ford se webtuiste. Ek geloer 'n bietjie daar, maar as jy daai tipe pond het wat rond lê, wie wat, voordat jy jou keuse maak, gery die een, gery die ander een, gery hulle almal en dan besluit jy. Want of jy hom nou koop of nie, Moenie vir my sê daai bakkie ry nie lekker nie net omdat jy brand conscious is nie. Dit is 'n baie lekker bakkie.
Nou op daai noot gaan loer bietjie op ons Facebook bladsy Wiele 2 Wiele dan sien jy ook hoe lyk Ford se Ranger en spesifiek die Platinum wat absoluut gelaai is. Ons gaan gou asem skep en dan is Marianta Vraier terug met 'n motorwaarde wenk en dan se 2 Wiele, 2 Wiele en nogmaals 2 Wiele. Ons is nou terug.
As jy 'n vlekvrye staal uitlaatstelsel soek, of jy nou jou kar wil laat purr soos 'n klein katjie, of wil laat blaf soos 'n Rottweiler, moet jy definitief 'n draai gaan maak by Pelflow Bellville. Hulle kyk na alles wat jy nodig het wanneer dit by jou uitlaatstelsel kom, en jy kry boonop 'n 5 jaar waarborg ook. 'N nuwe stelsel sal selfs vir jou beter werkverrigting gee. Besoek pelflowbellville.co.za of Pelflow Exhaust Bellville op Facebook. Pelflow Bellville, jou nommer 1 vir vlekvrye staal uitlaatstelsel. Stelsels.
As jy nou net ingeskakel het, dit is Wiele 2 Wiele. Nou, dis 'n stem wat jy lanklaas gehoor het, maar jy ken ook hierdie stem. En dis Marianta Vraier van Gethoof. Ons gaan weer vir jou interessante motorwaarde wenke bring wat Marianta vir jou gaan gee. Marianta, oor na jou.
Dit is tyd vir jou weeklikse motorwaarde wenk met die komplimente van Gethoof.
As jy jou motor verkoop en dit het 'n paar skrape, skaafmerke en tuike, moet jy dit regmaak voordat jy dit verkoop? My naam is Marianta Vraier, hoof van bemarking by Gethoof. Volgens die motoraankopers by Gethoof is dit nie die moeite werd nie. Die meeste aankopers sal 'n inspeksie doen en die toestand in aanmerking neem in die prys wat hulle betaal. Dan sal die handelaar die motor op vertoonlokaal standaarde bring. Maar handelaars het industrieverhoudinge, so kan normaalweg die werk teen 'n laer prys gedoen kry. Jy kan dus eintlik meer aan 'n herstelwerk spandeer as die verskil wat dit aan die prys sou maak. Plus, jy moet deur die moeite en ongerief gaan. Kwaliteit herstelwerk speel ook 'n rol. Die ergste van alles sou wees as die herstelwerk van swak gehalte is en die handelaar die werk weer moet herhaal.
Dit is jou weeklikse motorwaarde wenk met die komplimente van Gethoof.
Nou daar het jy dit nou. As jy jou kar wat jy soos goud opgepas het wil verkoop, maar as hier en daar 'n skrapie of twee, moenie kommer nie. Vat jou kar net na Gethoof toe. Hulle sal dit vir jou uitsorteer en vir jou die prys gee wat jou kar werklik werd is. Dis so maklik soos besoek www.gethoof.co.za. Hulle beloon werklik kwaliteit. Nou is dit tyd vir 2 Wiele, manne. Oor na julle.
Ja, dit's lekker om weer vir Clinton terug te hê, die 2 Wiele man hier in die span. Ek hoor net hoe mooi klink dit.
Ja.
2 man in die span. Ja. Clinton, jy het 'n paar goed waaroor jy wil gesels. Ek weet, dis nou weer tyd vir groot dinge en avonture en whatever. Ek het iets gehoor van 'n X of 'n Project X of 'n, klink soos 'n Space Shuttle. Ek weet, ons het al daaroor gepraat. Vertel my so 'n bietjie meer daaroor.
Ja, so dis nou weer, laas jaar Specialized Adventures het die ding gedoen in die Richtersveld en dis HD de Kok wat dit aan bewind gesit het of aan die gang, dis sy brainchild. En wat dit is, hulle kry klomp spanne by mekaar. Hierdie jaar wil hulle sommer 20 spanne by mekaar maak. Ek noem 'n plastiese fiets, 'n 500cc XCF en kleiner. As 'n plastiese fiets en dan hulle ook 'n groot avontuurklas. En wat dit is, is dis twee ouens wat 'n span maak. En dis nie oor spoed nie, maar dis meer oor breinkrag en 'n roete uitwerk. So hulle laas jaar het hulle vir die ouens kaarte gee. Hierdie jaar wil hulle die kaarte wegvat, maar jy gaan 3 keer verskillende maniere moet kry om jou eie paai in die Richtersveld te gaan, hulle noem dit nou waypoints uit te kry. En dis nogal 'n baie mooi manier van avontuurry. Jy sit die kompetisie element in dit in, maar jy haal die spoed uit dit uit. So dit word veilig, maar jy moenie dink jy gaan verveeld wees nie, want jy moet ry, jy moet navigate en jy moet nog kyk waar jou spanmaat is. So dis interessant en wat lekker is, hulle het 'n groot aand by Motorbike Shed op die 20ste Februarie. 'n Mens moet RSVP, maar hulle het 'n klomp mense wat hulle gaan nooi soontoe en hulle gaan dan praat oor die Project X wat hierdie jaar gaan gebeur.
Sê my toe ons nou laas jaar daaroor gepraat het en ek weet dit was toe ook 'n baie groot sukses. Hierdie laat my so amper 'n bietjie dink aan 'n mini Dakar, maar nie die huidige een nie. Ek praat van daai wat hulle so terugblikke gee en vir jou wys hier waar die Dakar begin het, jy weet in die vroeë 80 jare en daai tipe goed waar die ouens letterlik rondgehardloop het met stukkies papier en sulke tipe goed. En ek dink al het jy individueel deelgeneem, was jy kameraderie groot. Al die goed wat jy sien is waar deelnemers letterlik saamspan om 'n roete te vind, whether dit in 'n sandstorm is en daai tipe goed. Is dit amper soos om jou eie miniatuur ou Dakar te beleef?
Ja, so ek wil jou sê, die plek van ons rij, Richtersveld, is net absoluut ongelooflik, maar wat het wel is, is Hardy is een groot Dakar fan, so ek wil jou beloof, hierdie navigational ding het sy denken van die Dakar af, maar soos ek gesê het, hulle vat die spoed uit die tijd, maar wat hulle wel gaan doen, is hulle gaan een aand, waar hulle in die veld gaan slaap, en jy moet dan jou route terugkry die volgende dag, en hulle gaan ook die night stage, so daar is een plek waar jy in die aande rij, en wat ongelooflik is, ek het gedink, dit is nie so nie, maar allemaal wat dit in die aand gerijd in sand, sê dat die sand rijrij in die aand verdubbel amper in moeilikheid. Want jy kan nie die hoogtes en die skynste van die duining goed recht sien nie. So, dit is dus daarom dit moeilik te maak, maar nie gevaarlik nie.
So, wat ek nou verstand, jou plastiek fietsen is nou, is jou gewone skrymlers, sonder flikkerlicht en sikke goed
aan. Nee, kijk, elke fiets moet op die pad wees, so hy moet een nommerplaat
hee. Sien Enduro type?
Mijn Enduro. So, okay. 500cc en van die fiets wat ons laatste jaar gehad het, was die kleinste, was sommer die Suzuki Mafostruik fietsen. Die 400 deur zet.
Dis nou een inlichtingssessie wat jylle die 20ste februari het by die Motorshed, dis nou in die Kaap, maar die goeie nuus is, jy kan, maak is ook waar in die land jy is, die kan jy deelneem. Hoe werk dit?
Ja, so wat hulle gaan doen is, hulle gaan jy waarschijnlijk een Facebook live, maar allemaal so kan inlog, hulle sal die aand kan bywoon.
So die inskrywings is nou oop, so dit gaan nou oor, dit is waar oor het gaan, en dan kan die ouens begin inskryf.
Ja, precies, en hierdie aand vertel jy nou net meer van wat die mense kan verwag, want dit is so bykie van een raaisel, allemaal sê jy om 8 dae in die woestijn te gaan rij, wat behels dit, en dit is nogal dier om in te skryf, maar hulle bied baie aan, hulle gee selfs jou petrol, so jy, as jy daar arriveer, is dit al wat jy arriveer met jou motorfiets, en die rest word na gekyk.
Maar dit klink na die heeltyd speeltyd, ek dink is baie sports.
So wat jy moet doen is, gaan loer bykie op ons Facebook bladsy, dis Wiele 2 Wiele, gaan vir jou die inlichting daar sit, en dit is nou die inlichtingssessie oor Project X, wat plaasvind 20 februari, en dit is by die Motorshed.
En dan net gauw voor ons woord, Marie GP beginne praat so van die Dakar, Willem Avenant het klaargemaak, en wat lekker is, ek het vir hom gepraat, dat ek graag met hom een onderhoud wil voer, en hy het gesê, met graag sal hy sy Dakar experience met ons wil deel. Maar wat vir my hartseer is, dit was hierdie man se droom om het sy hele lewe lang te doen. En toe jy nou met hom praat oor, hy sê net, dit was erg geweest. Ek weet, ek het hom direct na die tyd met hom gepraat, en ek dink, dit is amper, jy weet, die dag is emoties hoog, en jy moet ons eerst, jy kan nie vir die ouwe vrou wat Carmen is gehardloop by die volgende dag verleed weer doen nie, want dan gaan hy definitief sê nee. En ek wonder net of tyd nou bykie verloop het, of Willem nie gaan sy opinie verander.
Ja, ek weet, hy het die bijnaam Night Rider gekry, omdat hy so laat in die aande klaar gemaak het met sekere sneltrajekte, so dit sal interessant wees om te hoor. Maar ouwens, MotoGP, jo, en die toetsessies het begin.
Ja, die toetsessies het begin, ek dink die goeie nuus is vir allemaal, is dat daar wel een officiële foto is met Brad Binder, wat daar my motorfiets het, saam met hom, hoe goed en competerend hy gaan wees, weet ek nie. Maar ek dink een ou soos Pedro Acosta, wat nou sy spanmaat is, nadat Jack Miller moes nou terug as Yamaha toe, gaan definitief een rol speel as het kom by hoe sê die vier achter een ou maak om een bykie meer uit die bike uit te druk. En daar het Acosta vir ons slaggewys met die vorige fiets, die kastige gas, wat ook maar KTM is, van my gerei het, het hy nogal die manne geroer in die voorkant, waarin kyk het die enige inside info?
Ja, as jy net kan sê, ek dink Acosta het baie druk op hom gehad, nee, want obviously Mark Marquez was die eerste rookie gewees wat in sommige sy eerste wedding gewen het, en allemaal praat so hoog van Acosta. Ook die verskil was, Mark Marquez het destijds op die honde gespring, wat nie so sleg was, nie Danny Pedrosa het die honde gedoen. Ek dink op die huidige oomblik is die KTM nie precies waar die Ducatis is nie. Alhoewel hulle nie ver af is nie, wil ek vir jou amper sê, ek dink dis 0.5 seconde per ronde, is het af, en na 20 rondes is dit 10 secondes wat jy moet iewers opmaak, en nie een van die ouens is so goed, dat jy so met 10 secondes oor 20 laps kan opmaak, teenoor een ander rijder wat ook op sy A-vlak game is nie. So, gaan interessant wees, ek dink die vriendskap tussen Bagnaia en Marquez in die Ducati kamp gaan redelijk onder druk geplaas word.
Ja, ek dink ons gaan weer definitief met die GP praat, ons toe baie om te sê, interessante ding vir my was, hulle het met Martin gepraat, wat laas jaar se wereldkampioen was, en so bykie met hom gesels, en die een ding wat hy gesê het, oor Mark Marquez, is hy het laas jaar een paar keer gekyk, een of twee keer het nie vir hom sin gemaakt nie, hy sê met die computer readouts, en die goed wat hulle gekry het, by die Ducati factory, van hoe Marquez moet een jaar oude bike gery het, van sy corner speed, van sy exit speed en daai goed, en sy woorde was, it was scary. So ek dink dit gaan interessante jaar wees, weet vir Ducati en almal, en dit gaan interessant wees wie eerste gaan besluit. Ek dink daar's 'n paar vervaardigers en ek dink nogal aan Honda en Yamaha ook wat nou 'n bietjie begin mik na hierdie 850cc storie toe. Ek kan nie dink daar gaan te veel R&D ingaan in hierdie jaar nie. So dit gaan 'n interessante jaar wees om te sien, want ek dink daai ons begin nou mik na daai kleiner engine, want dit's nou waar hulle iewers skielik weer aan paar kan kom.
Ek dink, as jy nou vat, oor hoeveel keer het Honda al die kampioenskap gewen, as vervaarder, hulle is by verre weg. Ek bedoel, almal sê nou Ducati, maar Ducati het nog net 'n paar jaar gewen in die hele 60 of 80 jaar die kampioenskap aan die gang is. En ek wil vir jou sê, ek dink, wanneer die kleiner kapasiteit gaan inskop, gaan die Yamaha met Quattararo en Honda op die gelyke vlak wees, as hulle nie voor Ducati is nie. Want hulle bou al kleiner engines vir jare en jare.
Ja, maar dis eintlik presies wat ek bedoel. Ek dink daai ouens gaan net kyk en seker nou maar gaan kyk hoe gaan die eerste 6 races of whatever en dan besluit, you know what,